Nou ja, kom ons lees in Nehemia 11 en ons gaan net die eerste 6 verse saam lees, Nehemia 11. En die owerstes van die volk het in Jerusalem gewoon, maar die res van die volk het die lot gewerp om 1/10 daartoe te bring om in die heilige stad Jerusalem te woon en 9 dele in die stede. En die volk het al die manne geseën wat hulle vrywillig aangebied het om in Jerusalem te woon. En dit is die hoofde van die provinsie wat in Jerusalem gewoon het. In die stede van Juda het hulle elkeen in sy besitting in hulle stede gewoon. Israeliete, die priesters en die leviete en die tempelbedienders en die kinders van die dienaars van Salomo. En in Jerusalem het van die kinders van Juda en van die kinders van Benjamin gewoon. Van die kinders van Juda, Ataja, die seun van Usia, die seun van Sagaria, die seun van Amaria, die seun van Sefatia, die seun van Mehalaleel, van die seuns van Peres, en Maaseia, die seun van Barig, die seun van Kolusei, die seun van Hasaja, die seun van Adaja, die seun van Jojarib, die seun van Sagaria, die Selaniet, al die seuns van Peres, wat in Jerusalem gewoon het, was 468 krijgsmanne. Lees tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Nou ek wil graag praat oor vers 2. Vers 2 en hy sê die volk het al die manne geseën wat hulle vrywillig aangebied het om in Jerusalem te woon. En ek praat vanoggend oor die lidmaatregister. Ons het in Woensdag se biduur Nehemia 7 behandel. En Nehemia 7 en Nehemia 11 is eintlik gekoppel aan mekaar. Nehemia 11 sluit eintlik aan by die woorde van Nehemia 7 vers 4 wat sê en die stad was wyd uitgestrek en groot, maar die mense daarin was min en die huise was nie opgebou nie. Nou nadat Nehemia gekom het en hy het sy probleem hierso gestel in Nehemia 7, sien ons dat hy 'n geslagregister opneem, hy het 'n sensusopname voordat hy hier in hoofstuk 11 kom. Die stad is groot en wyd uitgestrek. Dis die probleem. Dis moeilik om te verdedig. Hulle het die muur nou klaar gebou, maar nou moet hierdie stad verdedig word. Maar hulle is te min mense. Daarom gaan hy voort om die verdere stappe te verduidelik van wat gedoen moet word om hierdie stad te verdedig. Hy neem die sensus op en na die sensus opgeneem het, vra hy dat 1/10 van die mense wat in die dorpe en stede woon, hulle bevolking sal opgee om in Jerusalem te kom woon, om hierdie stad te verdedig. Die manne van die distrik het onder mekaar die lot gewerp, oor wie moet gaan, wie moet bly, en Nehemia het natuurlik nou die reëlings getref, daar in die stad Jerusalem, om hulle te ontvang. En hierdie geforseerde skuif van mense, klink nou vir ons miskien vreemd, maar dit was nie ongewoon in die antieke wêreld waar die prestige van 'n nasie en van 'n volk baie afgehang het van hoe groot die hoofstad is nie, en die oorheersing van die hoofstad nie. So byvoorbeeld Athene in Griekeland is in vroeë tye groter kunsmatig gemaak, kunsmatig groter gemaak, om dit meer prestige te gee. In 1923 selfs, was daar 'n gedwonge volksuitruiling tussen Turkye en Griekeland. Dis hoekom jy in Griekse dorpe in Turkye en vandag nie meer baie Grieke kry nie, omdat daar 'n volksuitruiling plaasgevind het in 1923 tussen Turkye en Griekeland. Hulle het die moslems gegee vir Turkye en Turkye die Grieke gegee vir die Grieke. En 2 miljoen mense so geskuif. En in ons eie land sien ons dat daar ook verskuiwings plaasgevind het, maar dis nie so 'n vreemde konsep soos wat sommige dit wil maak in ons eie dag nie. Oor die eeue heen is mense verskuif. Nou in Jerusalem was dit baie nodig dat die getalle van die hoofstad vergroot sou word. As gevolg van die verdediging van die mure, wat so pas voltooi is op hierdie antieke fondasies en die omtrek van hierdie mure was nie minder as 6.5 kilometer lank nie. En as ons nou vers 6 tot 19 verder lees, dit wat ons nou nie gelees het vanoggend nie, want dit is 'n klomp name, as jy dit vergelyk met 1 Kronieke 9 vanaf vers 9, dan kan ons die afleiding maak dat Jerusalem 'n sieletal van ongeveer 20.000 mense gehad het. En dan kom vers 4 tot 19 en hy gee vir ons 'n lys van die hoofbewoners van Jerusalem. In vers 25 tot 35 lys hy die stede en die dorpe in die platteland wat deur die Israeliete bewoon is, wat van die ballingskap af teruggekeer het. En dan voeg Nehemia nog lyste name by die inhoud van Nehemia 11, wat hy op hierdie stadium nodig ag, en het neem vir ons spasie op tot en met Nehemia 12 vers 26, name op name, onder andere die volgende, lys van die Leviete wat saam met Zerubabel teruggekom het, lys van die Levitiese hoofde in die tyd van Joakim, lys van die hoof van die Levitiese huise in dieselfde tydperk, en na dit, name, 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 en wat vir ons dan nuttelose, sekundêre inligting lyk, was op daardie stadium in Nehemia se tyd baie belangrike inligting. Die optrek van hierdie lyste, die optrek van die lidmaatregister van die volk en die veilige bewaring daarvan was belangrik vir die kontinuïteit van Israel se geskiedenis, vir die onderhouding van die priesterlike orde se reinheid. Dis hoekom Nehemia hierdie name opgeteken het. Dis hoekom hy hierdie lyste opgeteken het. En wat van die, hy sê daar in Numeri 23 vers 9, wat van die top van die rotse af sien ek kom, van die heuwels af aanskou kom, kyk 'n volk wat afgesonderd woon en hom nie tot die nasies reken nie. Dis hierdie volk. So die Heilige Gees het dit tog goed gedink om hierdie lyste, wat vir ons nou nutteloos lyk, hierdie name lyste in te sluit in die woord van die Here vir 'n rede. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe die heilige mense van God gespreek. 2 Petrus 1 vers 21, en dan sê 2 Timoteus 3 vers 16 ook, die hele skrif, ook hierdie lyste name, is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. So dis vir ons nodig om vandag miskien een ding te leer uit hierdie lyste name. En dit is dat orde vir die Here belangrik is. Kontinuïteit, afsondering, dit wil sê een kant vir die diens van die Here. Baie, baie belangrik vir God. Want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges, sê 1 Korintiërs 14 vers 33. So vermaan ons vandag mekaar, as ons na hierdie gemeentelys kyk, want Nehemia se verdediging van die stad was net so goed as wat sy lidmaatregister was, sy sensusopname. Gemeente is net so goed as wat sy lidmaatregister is. Gemeente is nie so goed as wat die predikant is nie, soos wat die kerkraad is nie, so goed as wat sy lidmaatsensus is, sy lidmaatregister. So in die eerste gedagte, na sy drie vanoggend, die lidmaatregister is die gemeente. Vers 1 en 2 sê, die owerstes van die volk het in Jerusalem gewoon, maar die res van die volk het die lot gewerp om 1 uit 10 daartoe te bring om in die heilige stad Jerusalem te woon, 9 dele in die stede. En die volk het al die manne geseën wat hulle vrywillig aangebied het om in Jerusalem te woon. Dis jou vrye keuse in watse kerk jy wil behoort en watse gemeente jy aan wil behoort, vrywillig aangebied. In die heel eerste vers word Jerusalem die heilige stad genoem. Heilige stad. In Openbaring sien ons dat die nuwe Jerusalem soos 'n bruid neergedaal het uit die hemel. Hier word dit ook die heilige stad genoem. Openbaring 21 vers 2 en 3. En ek Johannes het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God sal self by hulle wees as hulle God. Die kerk, die gemeente, is die heilige stad Jerusalem. Die regverdige dade van die heiliges is die bruidse kleed. 'N bruid kom tog nie met 'n vuil rok by haar troue aan nie. En so kom die heiliges, die kinders van die Here, nie met vuil klere, met slegte dade in die hemel aan nie. Fyn, rein, blink, linne. Dit is die kleed van die bruid. Die bruid van Christus wat versier is, is die weergeborenes. Openbaring 19 vers 7 tot 9, die bruilof van die lam het gekom en sy vrou daar gereed gemaak, en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dis die waaragtige woorde van God. Jy is genooi na die bruilofsmaal, maar het jy 'n kleed aan? Dis die eerste vraag wat mens myself moet eintlik afvra, want Matteus 22, as jy daar gaan lees, dan kom die koning in en hy sien ene daarso en hy sê, daai ene het nie 'n bruilofskleed aan nie. En dis vanoggend mense wat sit hierso. Wat ek hier kan verseker het nie 'n bruilofskleed aan. Hy gaan eendag beskaam staan voor die Here. Die Here gaan hom sê, werp hom in die buitense duisternis, want hy het nie 'n bruilofskleed aan nie. Never mind of dit 'n kleed is wat nou vuil is. Jy het nie eers een aan nie. Jy moet met die Here Jesus Christus bekleed wees om by die bruilofsmaal te kan wees. Maar die gemeente van God, die stad Jerusalem, die bruid het 'n bruilofskleed aan en hierdie kleed moet skoon wees, rein fyn linne. So in hierdie sin wil ons dus die heilige stad Jerusalem gebruik as 'n tipe vir die kerk van Christus, naamlik die liggaam van Christus. En as jy geen erg het vir die kerk van die Here Jesus Christus, vir die liggaam van Christus nie, dan jy ook geen erg aan die hoof wat die liggaam van die liggaam van Christus nie, wat Christus self is. Romeine 8 vers 16 sê die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Die kerk van die Here Jesus Christus bestaan uit die weergebore kinders van God. Maar daar is tog mense wat kerk toe kom. As jy daai gelykenis van die Here Jesus gaan kyk waar hy sê daar het 'n slegte man gekom en hy het onkruid tussen die saad gesaai en toe vra sy diensknegte vir hom, moet ons die onkruid uittrek? Toe sê die Here Jesus, los dit tot aan die einde. Wanneer die oes ingesamel word, want ek is bang dat jy die saad saam met die onkruid sal uittrek. So, die sigbare kerk van die Here Jesus Christus. Dit wat ons hierso sien, die mense wat ons vanoggend hierso sien, bestaan uit onkruid en saad. Ons weet nie wie's weergebore en wie's nie weergebore nie. Hier's vanoggend mense wat hier sit wat saad is, koring is, hier's mense wat onkruid is. Altwee word gelos tot die einde. Jy moet 'n bruilofskleed aan hê. Dan sê deel van die onsigbare kerk van die Here Jesus Christus, die ware kerk van die Here Jesus Christus. Eendag sal jy voor hom staan en dan gaan jy 'n kleed aan hê en daai kleed moet skoon wees. Jy kind van die Here is, moet jy 'n skoon kleed aan hê. Om 'n kind van die Here te wees, moet jy 'n kleed aan hê, 'n bruilofskleed. So die vraag vanoggend, getuig jou gees saam met die gees van die Here dat jy kind van God is. En dan kan jy sekerheid van saligheid hê. Dan kan jy seker wees. Jy moet seker wees. As jy vanoggend seker is nie, dan is daar 'n baie groot probleem. Want hoor wat sê 1 Johannes 4 vers 17 en 18, hierin het die liefde by ons volmaak geword. Dat ons vrymoedigheid hê kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in. En hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Is nog bang vir die hel, dan is daar 'n probleem. Jy moet nie bang wees vir die hel nadat jy kind van God geword het nie, want jy gaan nie soontoe nie. Maar jy moet vrees om 'n rein bruilofskleed aan te hê. Eerstens moet jy vrees om 'n bruilofskleed aan te hê, en as jy hom aan het, moet hy skoon wees. So dit daar gelaat, daar's drie gebiede wat die heilige stad Jerusalem vir ons wys dat hy ooreenkomste het met Nehemia 11, met die kerk. Dit was 'n stad met 'n opdrag om die waarheid uit te dra, te bevat en te bewaar teen die goddelose wêreld. Onthou, hier was 'n muur gebou rondom hierdie stad, Jerusalem. En hierdie boodskap wat uitgedra moet word is 'n boodskap van heiligmaking. Die muur is voltooi op die 25ste van Elul in 52 dae, en toe al ons vyande dit hoor, het al die nasies rondom ons bevrees geword en neerslagtig gevoel, en hulle het erken dat hierdie werk deur ons God gedoen is. Nehemia 6 vers 15 en 16. Net so moet die kerk nie toelaat dat daar wêreldse invloede kom nie, dat daar 'n muur gebou is om die wêreld uit te hou, om die heiligheid te bewaar. Dis die heiligheid van die kerk wat 'n vrees vir die Here veroorsaak het in die tyd van Ananias en Safira, toe hulle dood neergeslaan het omdat hulle vir die Heilige Gees gelieg het. 'n Lekker kerk, 'n lekker dominee, lekker lidmate, maak die kerk vol wêreldse lidmate wat met hulle sitvlak in die hel sit. Sodra die lekker predikant weg is, val die lekker gemeente ook maar plat. 'N Heilige kerk groei stadig, hy groei konstant met wat die Here byvoeg. Naamlik die wat gered is. Dis die ware kerk van die Here Jesus Christus. Ons het voortdurend, alle besoekers is welkom, maar op 'n stadium moet hulle waarlik gered word. Op 'n stadium moet hulle die boodskap, die evangelie hoor en die Here by die gemeente van God bygevoeg word. Handelinge 5 vers 5, 13 en 14 sê, toe Ananias hierdie woorde hoor het hy neergeval en gesterwe, en dan hoor hierdie woorde, en 'n groot vrees het gekom oor allemaal wat het gehoor het. En daar was niemand van die ander wat het gewaag het om hulle by hulle te voeg nie. Wie is die ander? Die ongereddes. Om hulle, die wereldlinge. Maar die volk het hulle baie geëer. Nou sê, en daar het meer en meer gelowiges in die Here bygekom, is bygevoeg. Menigtes van manne sowel as vroue. Hoekom? Want die kinders van die Here het 'n heilige lewenswandel voor die aangesig van die Here gehad. Die ander het hulle gevrees en het die Here gevrees, want die kerk was heilig. En as ons die wêreld inlaat in die kerk, dan het die wêreld nie 'n vrees vir die kerk nie, nie vrees vir die Here nie. Op watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees, sê 2 Korintiërs 6 vers 16. Openbaring 21 vers 27, daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net wat geskrywe is in die boek van die lewe van die lam. Nie, wat nie verontreinig is, wat nie gruwelikheid en leuns doen nie, hulle sal nie inkom nie. So daarom was het een afgesonderde stad. Dit was een stad een kant gesit, afgesonder van die goddelose nasies wat rondom hulle is, afgesonder van die afgodere van die nasies om hulle, die sedeloosheid, die immoraliteit, deur die muur wat Nehemia gebou het. Op die dag is daar voor die ore van die volk voorgelees uit die boek van Moses. En daarin het geskrywe gestaan dat geen Ammoniet of Moabiet tot in ewigheid in die vergadering van God mag kom nie. Nehemia 13 vers 1. Nou, dis nie omdat God nou hierdie nasies gehaat het, of nie van hulle gehou het nie, maar omdat hulle gestaan het vir goddelose praktyke, sondige praktyke wat hulle onderhou het, sedeloosheid, immoraliteit. En net so, sonder God, deur die Heilige Gees, die harte van die kinders van God af van die wêreld. 1 Korintiërs 6 vers 17 sê, daarom gaan onder hulle uit, en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien, sê Openbaring 22 vers 3. En daarom was het 'n vername stad. Dit was nie net 'n stad wat 'n boodskap van heiligmaking uitverkondig het, en wat afgesonder was nie. Dit was 'n stad waar die Here self gewoon het, 'n vername stad, nie as gevolg van sy oulike inwoners nie, as gevolg van die oulike lidmate nie, maar omdat die Here self daar was, sy teenwoordigheid was op 'n besondere manier daarso, in die tempel, as simbool van sy teenwoordigheid onder die volk, want die tabernakel was daarso. Tabernakel, simbool van God se teenwoordigheid onder sy volk. Hy is hier teenwoordig. En net so die weergeborenes, 'n nuwe posisie in Christus. Die Heilige Gees woon in hulle harte. God is daar teenwoordig. En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle hart uitgestuur. En hy roep Abba Vader, daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar kind. En as jy kind is, ook erfgenaam van God deur Christus. Galasiërs 4 vers 6 en 7. En ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. 2 Korintiërs 6 vers 18. Dan sê Openbaring 21 vers 23, die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig en die lam is sy lamp. Die kerk van Christus is 'n liggaam. Hierdie liggaam het die opdrag om die evangelie, die waarheid aan die nasies oor te dra. Die tempel wat daar so was 'n simbool van God se teenwoordigheid onder die volk, maar ook as 'n boodskap aan die nasies, dat God onder sy volk woon, en dat mense gered moet word.
Daarom moet die kerk afgesonder wees van die wêreld se vleeslikheid. En die kerk word onderskei deur die teenwoordigheid van die Heilige God en die genade wat hy bied. En daarom is die Heilige Jerusalem niks anders as 'n tipe van die kerk van die Here Jesus Christus. Of dan nou die gemeentelys, of dan nou die lidmaatregister nie. Want jy kan net lidmaat word van hierdie kerk as jy 'n getuienis van wedergeboorte het. Maar dan moet ook in die gemeente nog twee dinge teenwoordig wees, wat ook in die stad teenwoordig was. Daarom die volgende gedagte, die lidmaatregister is ordelik. Ordelik. Hy sê in Nehemia 11 vers 3, 16 en 17, en die volk het al die manne geseën wat hulle vrywillig aangebied het om in Jerusalem te woon. En dit is die hoofde van die provinsie wat in Jerusalem gewoon het, en die stede van Juda het hulle elkeen in sy besitting in hulle stede gewoon. Israeliete, die priesters, en die leviete en die tempelbedienders en die kinders van die dienaars van Salomo, en Sabbatai en Josabat, en die hoofde van die leviete was oor die buitenwerk van die huis van God. En Matania, die seun van Micha, die seun van Sabdi, die seun van Asaf, was leier van die lofsang, wat die loof hom aanhef by die gebed gesing het. Bakbukja, hy was tweede in rang onder sy broers, dan praat hy oor die tempelbedienders wat gewoon het op die heuwel, dan praat hy van Sia en Gispa, hulle was oor die tempelbedienders, en opsigter van die leviete in Jerusalem was Ussi, die seun van Bani, en dan praat hy oor Micha, hulle was van die seuns van Asaf, sangers vir die werk in die huis van God, want daar was 'n bevel van die koning aangaande hulle, en dan sê hierdie woorde, 'n vaste verordening, na die eis van elke dag. Dis vir my baie duidelik dat hierdie lang gedeelte wat ek nou as 'n bewysteks gebruik het, dat die skrif baie duidelik is oor die orde wat daarso is, hoe dinge in hierdie stad gedoen is, tot die fynste besonderhede. Ook daar in Openbaring 20, skryf Johannes, of in Openbaring 21, ja, skryf Johannes, hy sê die muur van die stad het 12 fundamente gehad, daarop was die name van die 12 apostels van die lam. Daar was 'n goue meetroede. Die stad en sy muur is gemeet. Die poorte is gemeet. Die stad was vierkantig, lengte, breedte, hoogte, ewig groot. En dan sê sy muur was 144 el volgens 'n mensemaat wat die maat van 'n engel is. Die boustof van sy muur was jaspis. Die stad was suiwer goud soos suiwer glas. Die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerhande edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede safier. Hy noem al die verskillende edelgesteentes: galsedoon, smarag, sardonyx, sardius. Baie duidelik in die fynste besonderhede word die detail van hierdie stad beskryf. So is die stad. Die 12 poorte was 12 perels, elkeen van die poorte was uit een perel, die straat van die stad was suiwer goud, nie die straat nie, die straat, daar is net een straat in hierdie stad, en hy was van goud soos deurskynende glas, fynste besonderhede vir ons beskrywe. So sien ons in Nehemia se Jerusalem, dat hierdie stad owerstes gehad het oor die mense, vers 1. Raak in hierdie owerstes word daar aan ons vertel, wie was die opsigter oor die kinders van Benjamin in vers 9. Dieselfde vers vertel, wie was tweede in rang oor die stad, wie was die opsigter oor die priesters in vers 14, wie was die opsigter oor die leviete in vers 22, vers 17 sê, wie was die leier van die lofsang gewees. Dit was die voorsangleier wat die loof hom aanhef by die gebed gesing het, 'n lied wat hulle elke keer gesing het by die gebed. Daar was orde, orde. Daar was hoofde oor die leviete, oor die buitewerk van die huis van God. Daar was hoofde vir die interne diens van die huis van God. Orde. En hierdie orde is baie versigtig gehandhaaf, wat elkeen het sy spesifieke deeltjie of taak gehad binne hierdie stad Jerusalem, wat hulle moes handhaaf, en die erediens by die tempel, hoe dit gehandhaaf moes was. Nou die orde in die kerk, het al in die verlede, en veral in ons dag, baie verskille, en selfs bitterheid tussen christene veroorsaak, en families oor talle denominasies heen, en veral in ons dag is daar 'n uitdaging om orde te handhaaf, want die neiging is altyd maar, na die loskant toe. Calvin het in sy beroemde instituties van Calvin hierdie belangrike saak van orde hanteer, waar hy die Bybel gebaseerde gereformeerde eredienstvorm en regeringsstelsel van die ambte, dat die ouderling regeer, afgelei is, sodat daar orde kan wees in die liggaam van Christus. Maar watter vorm kerk ook al mag inneem, wat ook al sy metode van organisasie mag wees, orde is altyd belangrik. En het moet teenwoordig wees. Elke kan nie man net maak soos wat hy wil nie. Dit is hoekom daar 'n kerkorde is. Ons het in die bidtier woensdag hanteer, Nehemia 7. As jy vet genoeg om die muur te beskerm, F-A-T, as jy faithful, as jy available, en as jy teachable. Baie mense is faithful en hulle is available. Maar hulle is nie teachable, hulle is nie leerbaar nie. Mense is leerbaar, maar hulle is nie faithful of hulle is nie available nie. So hulle is nie vet nie, hulle is nie vet om die muur op te pas nie. Ons moet available wees, faithful wees, en teachable wees, om die werk van die Here te kan doen. En as een van hierdie goed ontbreek, dan help het nie, ek is faithful of available, maar ek is teachable. Ek kan nie leer nie. Ek kan my nie deur iemand laat leer nie. Nooit hoor wat die ander een te sê het nie. Ek het altyd my eie opinie. Of ek is dank leerbaar, en ek is betroubaar, ek is nooit daar nie. Ek is betroubaar om die woord van die Here te ken en te lees en al die goed, maar ek is nooit daar nie. Het al drie hierdie dinge wees, om die werk van die Here te kan doen. Vir die buitewerk van die huis van God, vir die interne diens van die huis van God. Dis tot oneer van die Here, as daar geen orde in 'n erediens is nie. En daarom het Paulus het nodig geag om die Korintiërs ook hierin in te lig. Hy het die taalkwessie hanteer, daar in 1 Korintiërs 14 vers 27. As iemand in 'n taal spreek, laat dit dan 2 wees, of hoogstens 3. En by beurte, en laat een dit uitlê, maar as daar geen uitleer is nie, laat hy die in die gemeente swyg, en laat hy met homself en met God spreek. Laat 2 of 3 profete spreek en 'n ander een dit beoordeel. Maar as hy iets geopenbaar is en 'n ander wat daar sit, laat die eerste swyg, want julle kan almal een vir een profeteer, so dat almal kan leer en almal bemoedig word. En die geeste van die profete is aan die profete onderworpe, want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede soos in al die gemeentes van die heiliges. Julle vroue moet in die gemeente swyg, want is hulle nie toegelaat om te spreek nie, maar om onderdanig te wees, soos wat die wet sê. Maar as hulle iets wil leer, dat hulle thuis hulle eie mans vra, want is lelik vir vroue om in die gemeente te spreek. Of het die woord van God van julle uitgegaan, of het dit tot julle alleen gekom, as iemand meen dat hy profeet of 'n geestelike mens is, moet hy erken dat wat ek in julle skrywe beveel van die Here is, ook wat die vrou in die ambt betref. Soos gelyk, kyk, 'n vrou is nie daar by jou voete, die Here het hom nie, die been nie uit die enkel uitgeneem, so dat jy op haar kan trap nie. Maar hy het haar uit die rib uitgevat, dat sy langs jou kan inkom, en jou kan ondersteun vir jou hulp kan wees wat by jou man pas. Maar Paulus is baie duidelik oor die skriftuurlike voorskrifte vir die erediens. Die vrou nie amp toelaat nie. Daarom, broeders, beywer julle om te profeteer en moet nie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. Laat alles welvoeglik en ordelik toegaan. So, het kan nou vir ons nou lyk, asof hy hierso nou praat van een of ander brabbeltaal in die gemeente. Maar iemand moet nie denk dat die taal waar van hiervan gepraat word, daar die type taal is nie. Dit is soos wat Handelinge 2 vir ons baie duidelik noem, die tale van mense. Elkeen het gehoor hoe ons in die taal waarin ons gebore is, gespreek word. Omdat daar die Jerusalem op daardie stadium 'n kosmopolitiese stad was, waarin verskillende Jode was vanuit al die werelddele, wat almal verskillende tale gepraat het, en nou hoor hulle in hulle eie taal, hoe God van die groot dinge spreek, wat hy gedoen het. Vreemde brabbeltaal, lei altyd tot wanorde. Dis nie tot eer van die Here nie. Eerder is die duiwel, diabolos, dis wat sy naam beteken, deur mekaar krapper. Hy is die een wat deur mekaar maak, wat onordelik is. So daar's 2 pligte van 'n Christen wat hy op 'n ordelike manier moet beoefen. En dit is om in daardie vorm van Christelike organisasie te behoort, wat hy biddend na 'n behoorlike studie van die woord en geduldige observasie as die wil van Christus sien. Jy moet behoort aan 'n gemeente. Jy moet in iemand se lidmaatregister wees. Of wat nou hierdie gemeente sin is, en of wat nou 'n ander een sin is, ek gee nie eintlik om nie. Maar jy moet aan 'n gemeente behoort, dat jy kan betrokke wees by daardie gemeente, en werk vir die Here se saak. Weet, Spurgeon, hy het gesê, As jy perfekte gemeente kry, moet jy asseblief tog net nie aan daardie gemeente behoort nie, want jy sal dit onperfek maak. En dit is so, daar's geen perfekte gemeente nie, want 'n gemeente bestaan uit mense. En as daar nie as al die gemeentes in Paulus se tyd perfek was, dan was hy nie nodig om briewe te skryf nie. Korintiërs, Efesiërs, Kolossense, Tessalonisense, Galasiërs, al hierdie is geskrywe oor daar probleme in gemeentes was. En as die dominee jou pla, ag asseblief, bid tog dat die Here hom sal sien op 'n baie ver ander plek. Moenie sommer net jou goed vat en loop nie. Bid die Here dat hy sal reg op weg. Behoort iewerste. Dis wat koinonia beteken. Gaan nie net oor gemeenskap van gelowiges nie. Dat ons nou almal mekaar geniet hierso nie. Dit gaan oor om te hoort. Die woord het 'n baie dieper betekenis koinonia as net gemeenskap van gelowiges. Dis om iewerste te hoort. In 'n gemeenskap van gelowiges. Of dit nou hierdie gemeente is en of dit nou ander gemeentes is, maar hoor tog iewerste. Ons kom nie kerk toe om te ontvang nie. Ons kom om te gee. As jy behoort aan die gebedssusters, dan is jy daar om te gee. Jy is daar om te bid vir iemand anders en nie net om te ontvang nie, as jy niks kry nie. As niemand vir jou voel of niemand vir jou bid nie, of jy kry niks nie, of jy kry nie geskenkie nie, dan is jy nie daar om te kry nie, jy is daar om te gee. Dis ook om ons kerk toe kom. Tweedens, die ander is dan om sy of haar plig na te kom, hulle plekkie in te neem. Ek het gesê woensdag, as jy besig is om 'n muur te bou, ons was woensdag 10 mense in die bid hier, wonderlik. So daar was 10 stene gebou woensdag, in die muur. Maar as jy nie hier is nie, dan is hy plekkie leeg en dan is hy gaping. Ek het onder hulle man gesoek, wat in die bres kan tree vir die land, so dat ek het nie so verwoes nie. Maar ek het onder hulle nie een gevind nie, sê die Here, in Jesegiel. As jy nie hier is nie, dan is jy nie available nie, jy is nie vet nie. Jy kan faithful wees en jy kan teachable wees, maar jy is nie available nie. Hoef jy is available maar jy is teachable, maar jy is nie faithful nie. Jy hoor wat ek sê. Maak jou plekkie vol, doen jou deel. Of wat nou op die gebedsgroep is, wat jy bid, of wat nou is om op 'n sondagoggend hier te wees, jou kinders sonnaarskool te bring, of om iets te doen vir die Here, om iemand na die Here toe te lei, of om iemand te nooi kerk toe, of om hierdie, wat ook al hierdie opdrag, wat jou deel in hierdie opdrag is, van om die evangelie tot by die nasies te bring, al is het net, om 'n vriendelike woord met iemand te spreek, wat 'n besoeker hierso is, jy kan jou maats vanavond groet, groet die een wat vreemd is by die deur, sê welkom hierso, dis iets wat jy doen vir die koninkryk van die Here. Dis 'n muur wat jy bou, dis 'n steen wat jy lê en mesel. As iemand meen om twisgierig te wees, ons het nie so gewoonte nie. Weet die swaard van die woord sny. Dis 'n tweesnydende swaard en dit maak seer. En as die Here vanoggend met jou praat en dit maak seer, nie vir my kwaad wees nie. Wees vir niemand kwaad nie. Ons het nie hierdie gewoonte om twisgierig te wees nie. Neem het aan, wees teachable, wees leerbaar, faithful, available en teachable. Leerbaar. Vat die woord, sê Here, hoe kan ek verbeter? Hoe kan ek vir u iets beteken? Groet die broeders in Laodicea, Nymfas en die gemeente wat in sy huis is. Wanneer hierdie brief by julle gelees word, sorg dat het ook in die gemeente van Laodicense gelees word, en dat jylle ook die uit Laodicea lees, en sê aan Argippus, gee ag op die bediening wat jy ontvang het in die Here, dat jy dit vervul. Gee ag op die bediening wat die Here vir jou gegee het, dat jy dit vervul. Ons is 'n familie. Binne 'n familie het jy kinders, jy het kleuters, jy het groter kinders, jy het babiekies, jy het tieners wat rebels is, en op 'n stadium, dan het jy 'n groter kind, wat jy al iets opdrag kan gee en sê, luister, gaan half 'n pa die trekker en ploeg die land. En hy kan dit gaan doen. Maar ek kan dit nie vir 'n 4-jarige gee nie, daardie opdrag. Ek het vir die 4-jarige gesê, gaan half 'n pa se pen, daar op die lesenaar. En hy kan dit gaan doen en hy gaan doen dit. Die gemeente van God is 'n huisgesin. Daar is mense wat soos papbabietjies nog die onvervalste melk van die woord nodig het en hulle moet drink. Jong, en as hy nie melk kry nie, dan gooi hy botteltjie daar so, dat hy daar trek. En ons moet dit verstaan. En ons tel die botteltjie op en ons gee nie die kind 'n klap nie. Ons gee hom die botteltjie en ons sê drink, drink. Dat jy kan groot word. Dat jy soos 'n kleuter later vir my die pen kan bring. Later die kleuter, as hy groot geword het, dan word hy tiener en dan word hy keer as hy rebels. Help ons om. Jy moet faithful wees, jy moet available wees, jy moet teachable wees. Maar jy kan nie groter word as jy nie die woord van God lees wat die melk is, die kos kry nie. Jy kan nie groter word as jy nie kerk toe kom nie. Jy kan nie groter word as jy nie die as jy bid en Bybel lees nie. Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. Sing die kinders, 'n kind kan dit verstaan. Hoekom verstaan groot mense dit nie? Ek sal jou sê hoekom? Want hulle is nog daar. Hulle is nog babietjies. Jy weet partykeer dan kom jy hierso by in die kerk en dan is daar 'n klein kleutertjie wat jou teen die bene slaan. En as jy ook so reageer met daai kleuter, wat sê dit vir jou? Jy's ook 'n kleuter. Maar as jy groot mens is, dan verstaan jy mos nou, hierdie kleuter weet nie wat hy doen nie. En jy hanteer dit so. Want jy is 'n groot mens. Jy het al volwassenheid bereik, 'n geestelike volwassenheid. Maar as jy terug die kleuter net so gaan hanteer, soos wat hy jou gehanteer het, dan sê jy is ook maar net 'n kleuter. Maar, onthou nou, gemeente van God, in 'n gesin is daar boeties en sissies. Wie van julle het al beklei met jou boetie of jou sissie? O, baie beklei. Baie. Maar jong boete dat iemand aan my sissie vat. Jy sal met my te doen kry. Dis hoe dit werk by die gemeente. Broers en susters, dis hoe ons mos nou praat. Want ons is broers en susters in die Here. Maar ons moet volwassenheid bereik. Dat ons vir die Here se saak iets kan beteken. So die lidmaatregister in die laaste gedagte het verskeidenheid. Nehemia 11 vers 12 en 13 en hulle broers wat die werk verrig het in die tempel was 822 en Adaja die seun van Jeroham, die seun van Pelaja, die seun van Amsi, die seun van Zacharia, die seun van Pasger, die seun van Malkia en sy broers familiehoofde was 242 en dan noem hy 'n klomp ander name. Dit sê maar net vir my hier is 'n element van verskeidenheid. Nie een mens wat vanoggend hier sit is dieselfde nie. In Nehemia se tyd was almal verskillend geweest. Daar was die goewerneur Nehemia, daar was in die algemeen owerstes oor die volk, daar was die priesters vers 10, daar was leviete vers 15, daar was die poortwagters in vers 19, daar was die sangers in vers 22. En nog meer in besonder was daar verder die wat besig was aan die buitewerk van die tempel, daar was die wat besig was aan die binnewerk, die interne reëlings van die tempel vers 22. Al hierdie onderskeie groepe het hulle werkie gehad en hulle moes dit verrig. Nie een was oortollig nie, nie een was te veel nie. Sommige het 'n meer prominente werk gehad wat die ander raak gesien het, ander was bietjie meer op die agtergrond. Maar dit was nodig dat elkeen op sy pos was om die tempeldienst te verrig en die muur te bou. Sonder dit sou die sekuriteit van Jerusalem en die aanbidding van God onvolledig gewees het as hulle nie almal op hulle tyd en op hulle plek was nie. Luister, jy is nie gebore in die 1800s nie, jy is gebore in die 1900s. Van julle is in die 2000s gebore. Want God het bepaal dat jy in hierdie tyd en in hierdie plek en in hierdie gemeente ook vanoggend moet sit. Want hy het 'n man gesoek op sy tyd, op sy plek en 'n persoonlikheid vir daardie job wat hy vir hom wil hê. So in die kerk is daar baie take wat verrig moet word, sommige op die voorgrond, sommige op die agtergrond, net soos in Nehemia se tyd. Daar is die een wat die deur oopsluit, daar is die een wat bid vir die diens, daar is die een wat die koppies reg kry, die tiendes en die offergawes betaal, dat die kerk sy verpligtinge kan nader doen en so aan. Een wat besluite maak oor wat 'n sending die kerk gaan ondersteun, die sending self wat die verlengstuk van die kerk is wat die evangelie uitdra, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig. Daar's die een wat die onderhoud doen op die gronde, daar's die een wat die tuin onderhou, daar's iemand wat iemand na die Here toe lei, daar's iemand wat iets vir die kinders doen. O, dit was vir my, dis vir my so lekker om te sien daar iets vir die kinders is. Daar's die een wat die besoeker wat vreemd is laat welkom voel. Daar's een wat hom ontferm oor 'n ou mens of die barmhartigheidsdiens. Elkeen het 'n klein taakie Wat hy doen om die saak van die Here te bevorder, en hierdie is die raamwerk daarvoor. En die kerk is die liggaam wat God gekies het om die evangelie, die goeie nuus, oor te dra aan die ganse wye wêreld, net soos wat hy gekies het om die tempel, daar op die dorsvloer van Arauna, te gaan bou in Jerusalem. Toe Dawid gekom het daar by Arauna en vir hom gesê het, ek sal hierdie grond by jou koop. En toe sê Arauna, ag, die koning kan dit maar kry, en toe sê Dawid, ek wil nie verniet vir die Here iets doen nie. Ek koop het vir jou van die volle som. En die engel het met sy swaard oor Jerusalem gestaan, gereed om Jerusalem te verwoes. En Dawid het daardie dorsvloer gekoop en het daar vir die Here 'n altaar gebou en dit is waar die tempel later gebou is. Elkeen wat hierdie ding so insien, dat die evangelie deur almal uitgedra moet word, dat ons nie hier is om te ontvang nie, maar om te gee, wat gehoorsaam is in die groot opdrag, doen wat Matteus 28 vers 19 tot 20 sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en kyk ek is met julle tot al die dae tot in die volëinding van die wêreld. In die konteks van die Grieks hierdie die hoofwerkwoord is maak disippels, nie doop of leer of so nie, maak disippels, dis die hoofwerkwoord in hierdie sin, so eintlik lees hierdie sin, maak disippels van al die nasies, al dopende en lerende, van kleins af, maak ons hulle disippels, van die dag wat ons hulle gedoop het, want hy is in 'n Christelike huisgesin, en ons leer om die weë van die Here. Maak 'n disippel van kleins af, luister as iemand later tot bekering kom, en hy het geen kerklike agtergrond nie, dan het hy geen agtergrond nie. Jy moet van vooraf die fondasie bou, maar as jy vir jou kind van kleins af alles geleer het, en hy weet daarom ten minste wie is Moses en Noag en al die mense, eendag as hy groot word, en hy bekeer hom tot die Here, as hy tot redding kom, dan is hy fondasie klaar daar. Paulus het by die voete van Gamaliel groot geword, die groot leermeester, en toe Paulus gered word, was het net so, toe sy vervul met die Heilige Gees. Baie naby mekaar. Hoekom? Paulus het op die pad na Damascus toe gered geword. En hy het al hierdie agtergrond gehad. Hy het alles geweet. Hy het kennis gehad van die woord van God. En die dag toe hy tot bekering kom, soep, alles is daar. Alles kan gebruik word. Maar as hy niks agtergrond gehad het en hy kom tot bekering, hy moet maar van vooraf alles lees, groot agterstand. So moet ons kinders van kleins af disippels maak, al leerende en al dopende, so dat as hulle groot word, en hulle die Here aanneem, dan het hulle klaar daai agtergrond. Die een werker het die volgende nodig om hierdie opdrag na te kom, in die wêreld het hulle allemaal nodig. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar is een en dieselfde Gees. Daar is verskeidenheid van bedieninge, dis dieselfde Here. Daar is verskeidenheid van werkinge, dis dieselfde God wat alles en almal werk, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Daarmee sluit ek af. Heel eerste vers sê Jerusalem is 'n heilige stad. Openbaring sien ons die nuwe stad neerdaal, ook 'n heilige stad. Toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Sy het haar gereed gemaak en aan haar is dit gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne wat die fyn linne is van die regverdige dade van die heiliges. Jy gaan nie met 'n vuil rok na die troue toe nie. Gemeente is hierdie bruid, hierdie heilige stad. Dis die kinders van die Here, want haar dade is die regverdige dade van die kinders van die Here. Die optrek van hierdie lyste van Nehemia, die optrek van die lidmaatregister van die volk, die veilige bewaring daarvan was belangrik vir die kontinuïteit van die volk se geskiedenis, vir die onderhouding van die priesterlike orde se reinheid. So dis vir ons nodig om vandag raak te sien, dat kontinuïteit, dat orde, dat heiligheid vir die Here belangrik is. God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. 1 Korintiërs 14 vers 33. So die lidmaatregister is die gemeente, hierdie liggaam met 'n opdrag wat hy moet uitvoer, dis om die waarheid aan die ganse nasies oor te dra. Die kerk moet daarom afgesonderd wees, afgesonderd van die wêreldse vleeslikheid. En die kerk word onderskei deur die teenwoordigheid van die Here, die Heilige Gees, Heilige God en die genade wat hy aanbied. En daarom is Jerusalem 'n tipe van die kerk. Die lidmaatregister is ordelik. Twee pligte. Jy moet behoort in 'n lidmaatregister. Waar ook al, of nou hierdie kerk is of 'n ander kerk, wees betrokke by daardie kerk sodat die Here se woord kan uitgaan. En dan die laaste gedagte, daar's verskeidenheid. Verskeidenheid. Almal doen nie dieselfde job nie. As die voet sou sê omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? As die oor sou sê omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? As die hele liggaam oog wees, was waar sou die gehoor wees? As het geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos hy dit gewil het. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En die oog kan nie vir die hand sê ek het jou nie nodig nie, of die hoof vir die voete ek het jou nie nodig nie. Veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk en die lede wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer. Ek is nie die belangrikste lidmaat in hierdie gemeente nie. Veel eerder, Aaron en Hur wat Moses se hande in die lig gehou het, want Moses het nie self sy hande in die lig kon hou nie. As Moses se hande op was, het die Israeliete gewen, as dit af was, het die Amalekiete gewen. So, Paulus vermaan in Romeine 12, en ek sluit daarmee af, ek vermaan julle broeders, dat julle julle liggame stel, as 'n lewende, heilige, en aan God welgevallige offer. Dus, julle redelike godsdienst. En word nie in hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, so julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat hy behoort te dink nie, maar dat hy daarom moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God het aan elkeen toebedeel het, want ons is, soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie allemaal dieselfde werking het nie, soos ons allemaal saam een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. As jy nog nie op 'n lidmaatregister nie, hoekom nie? As jy nie gered nie, is dit die rede? As jy gered is, as jy deel is van die lidmaatregister, hoekom? As jy nie is nie, hoekom nie? As jy is, hoekom? Hoekom? Vra vir die Here, hoekom? En waar jy betrokke kan wees. Dis lekker om vir die Here iets te doen. Hy het 'n blymoedige gewer lief. Amen. Kom ons buig die hoofde.